Halo, balik lagi di Ruang Lain Podcast. Masih special edition. Woy. Di Ruang Lain, special edition birthday.
Special edition.
Ya itu gak usah, itu udah. Tadi udah dinaikin di Instagram. Udah, gak usah dilanjutin lah. Karena masih special edition, kita masih ditemenin sama Mr. X from Banten. Ngomong-ngomong soal Banten,
Ngomong-ngomong soal Banten.
Gue pernah ke salah satu wisata di Banten, namanya Ujung Kulon. Niat hati mau mencari seorang badak.
Seekor badak.
Malah ketemunya seorang badak, cie. Gak nyambung.
Apaan sih? Ini bridgingnya berpola gitu, ketebak.
Iya, gua
akhirnya lu minum cak badak gitu sekalian.
Kalau ngomong di sini
kalau ngomong ya, deketan, Bang.
Ya.
Iya, terus ngomong apa? Iya, gua pernah ke daerah Banten. Itu gua yang gua pernah ke daerah sana tuh, gua pernah ke Ujung Kulon sama yang apa? Sawarna.
Sawarna masuknya ya, udah enggak Banten ya?
Itu Banten.
Banten masih ya? Bukan, apa namanya? Sukabumi ya?
Enggak
masuk Banten ya?
Oke oke.
Gue sih sama Banten tuh enggak terlalu
belum terlalu explore ya.
Gue paling ke itu aja, ke Karangbolong paling jauh, Tanjung Lesung.
Iya, lama liburan aja.
Iya, liburan doang.
Liburan anyer. Nah, tapi kan itu kan ngomongin soal wisatanya yang awam. Nah, kita mau nanya ini sama Mr. X
ya, yang punya Banten
yang punya Banten mah gubernur ya.
Yang lahir di Banten kayaknya.
Yang lahir di Banten. Ada gak sih bisa dibilang tempat sesuatu di Banten yang mungkin tidak terlalu dieksplor sama seseorang gitu. Baik itu dari sisi wisata ataupun kita kan karena konsepnya ada mistis. Kita ngebahas ada mistis atau wisata mistis kali ya, bisa sebutannya gitu.
Apa sih yang paling istimewa di Banten menurut
maksud
lo?
Maksud gue gitu. Susah banget.
Iya.
Yang menurut gue mungkin anak-anak muda Banten nggak tahu kalau di Banten tuh ada gudang pusaka terbesar loh.
Gitu. Gudang pusaka.
Pusaka terbesar.
Oke. Okay. Oh, ya?
Dan di situ ada petilasannya. Petilasan Kian Santang.
Oh iya iya.
Petilasan Prabu Siliwangi.
Iya iya.
Di situ ada.
Itu apa bentuk?
Bentuknya.
Tempat rumah, wisata biasa.
Awalnya gue juga berpikir ah itu kayak rumah biasa gitu kan. Ketika gue masuk surprise dong gitu. Ternyata ada tiga gudang.
Seriusan?
Oh.
Seriusan?
Itu apa bentuknya rumah?
Rumah.
Oh oke.
Okay. Rumah. Saya yang gue kira itu kayak kantor ya. Awalnya gue pikir kantor atau apa gitu. Kok rumah panjang banget? Biasanya kan kalau rumah panjang biasanya perkantoran gitu.
Tapi
kan
memang itu emang untuk umum.
Untuk umum.
Hmm.
Bahkan mereka juga
ada tiketingnya gitu-gitu.
Tiketnya seikhlas coba infak.
Iya iya. Ada pengelolaannya lah gitu.
Ada
ya.
Ada pengelolaan. Okay, ada yang okay jaga lah di situ.
Daerah mana itu?
Di daerah Kalodran. Pasar Kalodran. Jadi
si ngerti.
Bekasi enggak ada.
Gimana?
Jadi
lebih tepatnya di mana?
Itu gue juga enggak nyangka kalau di tempat rame seperti itu enggak banyak ada orang yang tahu, cuy gitu kan. Selama ini pun gue juga berpikir gue kemana aja gitu. Selama ini gue nggak tahu di sini ada gudang pusaka terbesar loh gitu.
Apa sih isinya?
Banyak.
Apa aja?
Gitu. Dari mulai Gucci, meja, terus
bekas
keris
kerajaan apa?
Dari mulai kerajaan atau ada yang menitipkan segala macam. Oh, pokoknya satu gudangnya itu mungkin sekitar berapa ya? Bisa dibilang luas satu gudangnya aja itu sekitar 80 meter persegi. Hampir 100 lah.
Oke. Okay,
100 meter persegi. Itu satu gudangnya.
Iya, iya, iya.
Dan belum yang lain, gudang yang lain.
Oke, okay, oke. Okay.
Dan gue juga surprise ketika gue tahu ternyata tempatnya nyempil banget gitu di antara orang-orang halayak umum dan mereka enggak tahu ini gitu.
Oh. Om Giboy tahu.
Pernah denger sih. Tapi gue mau nanya deh. Kan maksudnya lokasi di Banten.
Iya. Yeah.
Lo juga orang Banten gitu. Itu kalau misalnya ada yang masuk nih ke dalam pengunjung gitu, isinya kan pusaka tuh. Ada nggak sih pusakanya sebenarnya ada tapi nggak terlihat?
Kalau yang itu emang ada.
Ngerti nggak sih maksud gue?
Iya iya.
Ya, kan? Barangnya ada tapi nggak bisa semua orang lihat gitu.
Ya,
padahal ada di situ.
Ada ada. Iya. Gitu. Salah satunya waktu itu gue sempat lihat juga cambuk, tapi cambuknya itu mungkin kayak Asmaul Husna cambuk itu. Dan yang gak banyak orang yang lihat gitu. Ketika kita udah keluar dari situ, gue bilang sama teman-teman gitu kan, gue tadi ngeliat ini loh gitu kan, cambuk, cambuk apaan gitu-gitu. Ih, di loker yang sekian gitu kan. Kan kita udah keliling-keliling tuh.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Ah, enggak ada cambuknya. Ada. Tadi gue lihat kok gitu. Cuma enggak gue sentuh karena gue enggak berani gitu kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Maksudnya enggak berani. Itu kan bukan barang gue gitu. Dan gue dari kecil udah terbiasa kalau bukan barang gue enggak mau nyentuh gitu. Dan itu mereka yang bilang enggak ada cambuk gitu. Enggak ada cambuk. Ya ampun, gue bilang itu ada cambuknya. Itu cambuk itu setiap ini sisinya itu ada Asmaul Husna-nya.
Iya, iya, iya.
Gitu, dan ya itu yang seperti yang lo bilang itu.
Terus Mas, yang lo pernah lo rasain nih, Mr. X, di situ ada nggak? Nggak tahu nih, boleh dikasih tahu apa enggak ya? Barang yang hawanya panas banget.
Ada beberapa, cuma karena memang yang pemegang gudang itu dulu adalah mungkin bisa dibilang ahli spiritualis juga. Dia memang sudah mengemban amanah untuk sebagai penjaga ya, penjaga gudang pusaka itu. Jadi kayak semuanya itu diredam sama beliau gitu. Jadi mau segalak apapun masuk ke situ netral, tapi tetap auranya itu ada gitu.
Bentuknya apa sih kalau boleh dikasih tahu? Kalau enggak juga enggak apa-apa sih.
Wah, yang lebih kasar-kasar tuh yang bentuknya aneh-aneh ya, kayak pusaka dia kayak bentuknya pedang, tapi pedangnya itu bayangin kayak zaman purba. Itu ada pedang tapi dari gigi hiu gergaji.
Wow. Itu
udah kayak apa ya, mungkin di anime-anime gitu kan.
Oh, manga-manga.
Gitu. Manga gitu. Yang pecinta-pecinta wibu
kayak
gitu.
Pedangnya itu temannya Kenshin itu ya.
Kisame.
Tapi itu ukurannya manusia normal ya? Apa gede banget?
Manusia normal ukurannya.
Oh, ukuran manusia kita ukuran, gitu ya.
Iya, jadi kita bisa pegang gitu. Dan itu aneh buat gue gitu. Ini pedang apaan anjir gitu.
Ya, ya,
tapi ya, itu benar-benar dari tulang gitu.
Kalau yang tadi cambuk itu dulunya itu memang benda, ada bendanya.
Itu sebetulnya ada bendanya. Ya gue lihat ada bendanya gitu. Coba gue nggak megang.
Ya maksudnya megang. Dulunya memang ada benda biasa sampai akhirnya ada energi khusus gitu, sampai akhirnya dia bisa tak terlihat atau gimana?
Jadi gini, ya? di dalam konsep spiritual itu ada dua fase. Yang pertama dari gaib ke nyata atau ada tiga fase. Gaib ke nyata, nyata menjadi gaib, ataupun memang nyata tapi diberikan energi yang gaib.
Iya.
Gitu.
Oh.
Jadi ada tiga tipenya. Nah, sepertinya yang gue lihat ini cambuk itu sepertinya dari gaib ke nyata. Jadi enggak sembarangan orang melihat.
Iya.
Gitu loh. Kalau nyata ke gaib itu konsepnya seperti penyakit kiriman. Ya, bisa kita bilang kayak santet, teluh atau segala macamnya. Itu dari nyata ke gaib. Tapi kalau nyata diberikan energi gaib, nah itu yang sering bilang orang katanya diisi. Isian katanya.
Okay.
Itu kayak yang episode kemarin tuh kita ngebahas
barang-barang
itu ya. Yang belum dengerin mungkin dengerin dulu kali ya biar nyambung.
Gebyok.
Gebyok. Terus adalah apalagi yang istimewa di Banten?
Kalau orang yang memang biasa mendengar orang-orang tarekat kata gitu kan, lelakon kata orang kita. Orang-orang spiritualis bilang orang-orang lelakon. Lelakon itu dia jalan kaki mungkin dari ujung Jawa ke ujung Jawa.
Oke.
Mereka pemberhentian terakhir itu pasti ke ujung kulon.
Oke.
Karena di seberang ujung kulon ke sananya lagi itu ada yang namanya Sanghyang Sirah.
Pulau ya?
Pulau Sanghyang Sirah.
Oke.
Okay. Di situ memang daerah situ pulau, bisa dibilang pulau purba.
Pulau purba.
Dan pulau tua gitu. Jadi bahkan kalaupun ada orang yang mau nyebrang ke sana, pasti sama penjaganya ya, kalau kita bilang kuncennya gitu kan. Pasti ditanya, kalian mau ngapain ke sana? Emang kalian siap mati gitu-gitu. Nah, itu pertanyaan yang danger banget kan buat kita gitu kan. Anjrit, siap mati ini emang mau ngapain gitu.
Emang enggak berpenghuni itu pulau. Kayak kan ada yang pulau kanibal gitu kan.
Iya. Dan ini pulau yang misterius sebetulnya. Salah satu pulau yang misterius. Bahkan dulu itu sempat ada pejabat yang katanya mau ke situ. Terus pakai helikopter ceritanya, biar cepat nyampe dong gitu kan. Nyampe set, tinggal loncat ceret gitu kan di situ kan aman gitu. Karena di situ terkenal dengan ombak yang ganas. Okay. 7 meteran lebih.
Oh, wow, 7 meter ombaknya. Gile, tinggi banget.
Jadi kalau nyebrang ke sana pakai perahu, selesai.
Iya, iya, iya.
Ya udah.
Akhirnya pakai helikopter.
Helikopter. Tapi ternyata anehnya dong gitu kan. Itu pulau enggak ada. Enggak ada gitu. Gak,
jadi enggak kelihatan gitu dari atas ya.
Jadi yeah, di yeah, helikopter yeah. tuh kita mau mendarat di mana gitu.
Iya, yeah, iya.
Okay. Mau enggak mau lewat darat lagi. Dan kalau yang mau ke sana, biasanya kalau yang berhasil lelakonnya gitu kan. Mm-hmm. Yang berhasil nyebrang ke sana, pasti enggak mau pulang. Tapi yang gagal dia pulang misalnya gitu kan, mm-hmm. perbekalan habis, dia pulang deh ke rumah, gak dapat hasil apa-apa, mm-hmm. gak lama meninggal.
Oh. Gak lama meninggal ya.
Dan itu mau horror, makanya si kuncennya pasti tanya, emang kalian udah siap mati? Gitu.
Bicara kuncen, kuncen pulau itu. Kalau kuncen biasanya ya udah dia di situ kan, di tempat itu. Kalau ini dia?
Sebenarnya gini.
Kuncennya, kuncennya tuh
tinggalnya
manusia.
Manusia, manusia.
Oh.
Dan di ujung kolam itu ada kok seorang bapak ya, bujurnya itu bapak-bapak. Iya, iya. Tapi umurnya tuh udah 130.
Wow.
Oh,
lebih.
Maksudnya
130 tahun.
Maksudnya orang biasa gitu ya.
Orang biasa.
Oke, terus
130 tahun lebih. Dan alhamdulillah gue juga waktu itu udah sempat silaturahmi dan beliau juga kenal sama gue
gitu. Oh, gitu.
Oh. Tapi ada yang pernah, sebenarnya ada yang pernah ke sana dan bisa menceritakan enggak sih di sana tuh ada apa aja gitu?
Ada, cuma nggak banyak orang yang bisa berhasil ke sana dan balik.
Yeah.
Kalaupun ada yang berhasil ke sana dan balik, artinya mereka masih ingat keluarganya.
Oke. Okay.
Tapi kalau udah sampai ke sana dan nggak mau balik, ya walau alam, mereka hilang kemana? Katanya sih, katanya gitu kan. Di sana itu memang ada satu kota.
Kota,
kota. Mungkin bisa dibilang kota gaib.
Oh, Paradise City dong.
Ya, nggak tahu juga Paradise City gimana. Dan gue juga nggak mau kesana juga, gak, gitu kan.
Tapi maksudnya keadaan di sana seperti apa sebetulnya?
Di sana mungkin bisa dibilang kayak pulau yang nggak terjamah. Mm-hmm. Tapi kalau dibilang di sana ada kota ataupun kota gaib, konsep gaib itu menurut gue dimensinya kan berbeda. Sama dimensi kita, karena di dalam kitab suci pun disebutkan di dalam karena gue kebetulan muslim di dalam Al-Quran pun disebutkan tempat bertemunya gelap dan terang itu tempatnya setan, tempat bertemunya dingin dan panas itu juga tempatnya setan, kan gitu. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu, karena manusia itu sudah digariskan takdirnya dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari adalah mencari nafkahnya untuk manusia. Begitupun sebaliknya. Tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, mereka lah dimensinya akan naik.
Jatahnya dia ya.
Nah, jatahnya mereka. Kalau sekarang kan terbalik.
Maksudnya
manusia tuh 24 jam deh kalau bisa gitu kan.
Iya.
Kalau dulu kan zaman dulu gue kecil gitu, lewat dari maghrib udah sepi, nggak ada tuh namanya orang keluyuran, paling pokoknya ngaji.
Gelap itu tabu banget lah buat kita ya dulu.
Betul.
Gitu di dalamnya nggak tahu lah ya, mungkin ada.
Ya gue juga nggak mau masuk
sih. Iya sih, tapi maksudnya sampai si pejabat aja pengen kesana kan berarti ada yang mau dituju ya.
Betul.
Ada sesuatu. Ih, gila. Apalagi nih?
Maksudnya enggak, kalau logika kalau memang itu tempat ada penghuninya ya, berarti kan ada kehidupan, pasti ada warung. Maksudnya
maksudnya mungkin enggak sih di sana ada kehidupan yang ternyata lebih modern dari kehidupan kita yang sekarang nih gitu.
Wakanda gitu ya. Wah, iya bener kayak Wakanda gitu kan. Ketutup gitu ya.
Jadi yang gue alami pada saat gue melakukan astral projection atau mungkin istilahnya bisa dibilang pisah badan. Jadi ketika kita tembus ke portal, namanya itu kan portal, ada portal gaibnya. Jadi kita tembus ke dalam portal gaibnya dan kita masuk ke alamnya mereka. Kota mereka itu jauh lebih megah. Dan mereka masih menganut sistem kerajaan. Bukan presiden atau negara, bukan kerajaan. Nah, kalau yang gue lihat di beberapa kota-kota gaib tersebut, mereka teratur gitu. Mereka hidup mereka tuh nggak kayak mungkin kita sebagai manusia yang acak-acakan gitu, yang mungkin kalau ngantri tuh sikut sana sikut sini. Mereka biasa aja gitu, rukun.
Kayak sebetulnya kan ada cerita ya, di daerah tertentu tiba-tiba ada pesanan mobil-mobil mewah gitu ya, yang dialamatkan pengirimannya ke daerah tersebut gitu. Sampai sana tanya orang kanan kiri, alamat itu nggak ada gitu. Tapi ini kendaraan mewah ini ya sudah dibayar lunas, dan ya akhirnya ya udah ditaruh di titik tersebut aja, tiba-tiba ya hilang.
Ya betul, karena waktu saya juga saya tahu itu daerah mana, dan saya juga tahu namanya apa. Dan kebetulan ada teman yang bisa waktu itu sempat cerita sama saya soal masalah kota itu. Nah, jadi ada pesanan ini alat berat.
Alat berat, karena, ya.
Terus bahkan waktu itu pamannya sendiri tuh ngantar mobil mewah.
Ya.
Dari kota nih, kota yang memang sebetulnya
kota besar,
bersebelahan sama pulau itu. Itu dia mau nganterin mobil mewah. Mungkin sekelas Mercy atau Audi atau apa,
Ferrari gitu.
Terus diantar ke salah satu perkebunan.
Iya, betul.
Orang kan bingung
gitu.
Emang siapa yang tinggal di kebun begini pesan mobil mewah? Nah, tapi ketika invoice masuk, dana masuk, bahkan itu cash, mau enggak mau mereka kirimin dong.
Iya.
Nah, mereka pakai mobil mewah itu ke mereka pakai dua mobil, yang satu mobil mewah, yang satu mungkin mobil untuk antar jemput
operasional ya,
operasionalnya ke salah satu koordinat yang dituju. Nah, ke sana cuma ada perkebunan biasa. Mereka bingung gitu kan, kok di sini nggak ada rumah, nggak ada apa. Tapi setelah lama nunggu, tiba-tiba ada manusia gitu yang bentuknya manusia tampan, tinggi, putih, bersih gitu kan. Kayak mungkin bisa dibilang kayak orang-orang tajir lah ya,
tampilannya
gitu pokoknya. Kan. Nanya, "Pak, ini mobil saya." "Oh, Bapak yang punya?" "Iya," kata gitu. "Ya udah, dikasih invoice segala macam, udah. Udah selesai tuh." "Nah, ya udah kalau gitu, Pak, parkirin aja mobilnya di pinggir pohon ini," kata gitu. "Ya diparkirin dong sama supirnya di pinggir pohonnya itu." "Nah, ya udah." "Ya udah, Bapak boleh pulang," kata gitu. "Loh, terus mobilnya gimana?" "Ya udah, biarin aja." Ya kan yang nganterin bingung dong. Terus buat apa lo beli mobil cuma diparkirin di pinggir pohon gitu. Tapi ya udah deh, enggak usah, enggak ngambil pusing lagi gitu kan.
Ya udah, pulang aja lah.
Mau pulang, masuk ke mobil. Dia udah dikasih tips segala macam itu. Udah dikasih tips uang bensin gitu segala macam. Masuk ke mobil operasional kantornya itu, terus mereka mau pulang, lihat itu orang enggak udah enggak ada.
Mobilnya,
dan mobilnya masih ada di situ.
Oh, mobil masih ada. Okay.
Tapi kan bingung gitu kan. Ya udah deh, toh mobil udah dibeli gitu kan. Mereka pulang pergi.
Bawa tanda terima,
serah
terima segala macam.
Ketika mereka istirahat di salah satu warung lah gitu, mungkin daerah situ gitu kan. Tanya sama tukang warungnya, "Pak, emang tadi habis dari mana? Kok ini bawa-bawa mobil dari dealer gitu kan?" "Mobil dari, emang habis ngirim mobil?" "Iya, tadi ada pesanan dari katanya kota ini," kata gitu. "Kota tersebut." "Kota itu, iya. Tadi yang ngejemput juga
orangnya
cowok
tampan,
gitu kan.
Gitu ya,
tampan,
bersih,
tinggi, bersih, kayak orang kaya banget." Nah, yang punya warung diem, langsung diem seribu bahasa gitu.
Mana ada gitu ya.
Udah deh gitu kan, gak mau panjang lebar. Tapi si yang nganter mobil kepo dong gitu. Emang ada ya orang kaya tinggal di hutan begini? Terus ibu itu baru bilang, "Pak, Bapak mau ke kota itu ya?" "Iya," kata. "Oh, maaf Pak, saya cuma mau ngasih info kalau itu cuma kota gaib." "Loh, kota gaib gimana?" kata yang nganter mobilnya kan. "Tapi tadi infonya udah saya kasih, kuncinya mobil saya kasih, mobilnya pun saya kasih. Cuma ketika kita pulang ke arah pulang, balik badan tuh emang orang udah gak ada. Tapi mobilnya masih terparkir di tempat terakhir kita parkirin," gitu kan. Saking penasarannya,
balik lagi.
Dia ngecek balik lagi, mobilnya udah gak ada.
Oke, sih.
Udah digotong.
Udah dari situ udah gak mau banyak ngomong segala macam, udah pulang-pulang aja gitu.
Dan biasanya ada ciri-ciri tertentu ya, si orang-orang itu yang ada, yang gak biasanya dari manusia normal gitu loh.
Dan uniknya ada beberapa kota gaib tersebut yang memang punya ciri tertentu. Contoh kayak apa ya, orang bunian katanya.
Nah,
orang bunian kakinya terbalik. Terus dia gak punya apa sih ini?
Subing.
Apa?
Subing. Ada belahan di bawah,
belahan di bawah hidung itu kan.
Nah, belahan di tengah kumis itu.
Itu kan gak ada. Tapi mereka juga punya ciri fisik yang berbeda. Kalau yang tadi yang kita ceritakan, hmm. kota yang dia pesan mobil mewah, hmm. alat berat, hmm. itu fisiknya sempurna manusia. Perbedaannya adalah mereka terlalu tampan. Terlalu tampan.
Hmm. Kalah tuh terlalu ya bersih. Artis artis Korea kalah tuh ya.
Kalah.
Waduh. Oh gila.
Tuh. Mereka terlalu tampan, terlalu bersih.
Tapi ada yang bilang memang suka ngebaur juga
ke warga, ke
warga gitu,
masyarakat kali ya.
Datang ke pasar, belanja gitu-gitu ya.
Iya, ini ada konsep. Jadi gini, di Quran pun disebutkan kalau ada Banul Ban, Banul Jan, Banul Ban,
Banul Ban, oke. Okay.
Dan Banul Jan,
ya.
Dan ada
Banul Jan apa sorry?
Banul Ban itu siluman. Banul Jan itu bangsa jin.
Oke.
Okay. Siluman atau dermit dan jin.
Ya.
Dan ada di antara mereka yang memiliki jasad dan berdarah.
Oh.
Nah, yang harus kita ketahui ada beberapa golongan termasuk astral, makhluk astral ini. Mm-hmm. Dia bisa berubah dan menembus dimensi ke manusia. Menembus ke dimensi manusia, berwujud seperti manusia biasa, bisa mm-hmm. disentuh, bisa mengendarai motor, mm-hmm. bisa megang uang, mm-hmm. dan bisa nabung di bank.
Iya, iya, iya.
Dan itu unik loh.
Iya. Yeah.
Apa ya, gue sendiri awalnya nggak percaya ketika gue dianterin sama mungkin bisa dibilang motor gaib sama manusia yang gaib, baru gue percaya.
Oh, pernah?
Pernah
di antar pulau yang itu?
Bukan, tapi memang di Banten.
Jadi di Banten.
Ini berbicara tentang makhluk seperti itu yang dia bisa tembus ke dimensi manusia.
Dan orangnya itu rupawan ya?
Dia kayak manusia biasa, jadi. Awalnya tuh gue mau balik ke kampung nyokap dan itu jauh, mm-hmm. lewat dari jam 12 malam, mm-hmm. gak ada kendaraan umum.
Yeah.
Gue disamperin sama ojek.
Oh,
gue samperin sama ojek, ditanya, ah mau pulang ya? Sini diantar. Uh-huh. Gue tahu dong, namanya gue masih kere gitu kan, gile gitu. Gue punya duit 120 ribu, uh-huh. bayar ojek sampai ke rumah nyokap gue aja itu udah berapa?
Yeah.
Gitu. Akhirnya gue tolak pertama. Uh-huh. Gue melipir agak jauhan, gue duduk di trotoar sambil gue berusaha nelfon orang rumah minta jemput, nggak ada yang ngangkat sama sekali. Mm-hmm. Dia datang lagi, ayo diantar pulang kemana? Mm-hmm. Gue nolak lagi, karena gue tahu duit gue cuma segini gitu.
Yeah, yeah.
120 ribu itu 20 ribu ongkos, 100 ribu itu bisa gue jajan seminggu gitu.
Yeah,
kan?
Yeah.
Gue nolak lagi, tiga kalinya gue melipir lagi, dia datang lagi, kalau nggak mau naik motor saya, ini saya jual jaket saya. Tolongin saya, katanya. Anak saya baru tadi sore meninggal. Bu, dari situ gue langsung spot jantung juga dong, kasihan gitu kan. Ya ampun nih bapak, kasihan banget. Ya udah pak, gini aja. Bapak kalau mau nganter saya jauh. Emang bapak niat bener mau nganter saya? Iya gak apa-apa. Pak, saya cuma punya uang 20 ribu. Ini 20 ribu. Padahal gue bohong dong.
Iya, iya.
Gue ada 120 ribu. 100 ribu gue masih kantongin. Saya cuma punya 20 ribu pak. Bapak bener mau nganter saya? Iya gak apa-apa. Rumah orang tua saya jauh pak, di sana, di daerah gunung gitu kan, daerah gunung lah gitu kan, nggak apa-apa, saya antar sampai depan rumah orang tua. Lah, gue kan mikir, ini orang niat ngojek apa enggak gitu? 20 ribu itu buat tuh bolak-balik bensin doang.
Habis
gitu.
Ya.
Ya udah deh gitu, ya udah gue naik gitu kan. Di tengah jalan dia cerita begini gitu, gini sama keluarga,
biasa aja
sakit
ya.
Kata gitu kan. Ya udah, setelah segala cerita, setelah sampai di rumah orang tua gue, di pas depan rumah itu, dia ngasih lagi jaketnya, om ini jaketnya buat A aja kan, gitu kan. Gak usah pak, ini bapak jauh lebih butuh dibanding saya. Perjalanan dari sini ke balik ke kota tadi itu jauh pak. Nanti kalau misal bapak sakit kasihan istri bapak gitu kan. Terus gue kasih dong, pak sebetulnya saya punya uang 120 ribu. Tapi saya kasih 100 ribu buat bapak, mungkin udah rezeki bapak. Nah dari situ dia langsung nyebut apa,
bersyukur
banget tuh gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih ya, semoga rezeki dilancarkan segala macam gitu. Udah gue kasih 20 ribu, gue izin sama dia, 20 ribunya buat saya pak ya, ini buat jajan saya. Makasih, ini jaketnya, gak usah. Gue tolak lagi. Nah, bukan gue usir sih, gue suruh pulang ya. Bukan gue usir, tapi
udah
malam, kasihan. Di situ udah jam 2 subuh itu. Gue suruh pulang. Ketika dia pergi, tikungan pertama dari rumah orang tua gue itu tuh jalan raya banget. Jalannya itu cuma lurus banget, udah nggak ada kendaraan lagi. Nah, gue kejar dong. Masa nggak mungkin dong dengan motor secepat Honda itu. Astrea gitu, legenda. Secepat itu lewat jalan lurus. motor GP aja kayaknya bisa kelihatan kali sama gue gitu kan. Tapi hilang gitu. Ilang. Kemana orangnya nggak ada, motornya nggak ada. Terus itu gue mikir jam 2 subuh gue nongkrong di pinggir jalan dekat rumah orang tua tuh gue mikir. Terus gue tadi dianterin siapa? Dan gue udah gak mau pusing lagi, udah deh emang hidup gue banyak anehnya gitu. Akhirnya gue pulang aja ke rumah, biasa aja gitu kan. Dan gak cuma itu, makhluk-makhluk seperti itu menampakkan real wujudnya dengan berupa manusia itu udah beberapa kali depan gue.
Dan tapi gue gak sadar. Tapi lu gak bisa membedakan itu ya?
Gimana gue bisa membedakan? Karena dia bisa napak loh.
Dia
punya jasad asli loh gitu. Dan gue bingung, mereka ini apa? Masuknya golongan apa sih gitu kan. Bahkan seolah kayak ya ya seperti gue bilang, mereka bisa naik motor, mereka bisa megang duit, lah duit gue diambil.
Oh iya benar. Artinya sama mungkin orang lain juga bisa ngelihat dia ya.
Nah yang jadi permasalahannya pada saat itu memang gue sendiri kan,
nggak ada saksi.
Nggak ada saksi. Tapi bukti lain adalah pokoknya setiap ada event besar dalam hidup gue, mereka pasti muncul.
Event besar tuh contohnya kayak apa?
Tadi
pernikahan.
waktu pernikahan mereka muncul. Terus ketika yang gue anterin dianterin sama motor itu, itu event ketika gue mau diterima kerja, muncul. Ketika gue mau naik jabatan, muncul. Event-event besar itu yang gue sendiri nggak ngerti gitu maksud mereka apa gitu. Kayak kok gue selama ini kayak dimata-matain gitu. Nah kayak mau pas mau menikah, gue dia didatengin juga sama ojek, tapi beda. Dia nganterin baju anak-anak cewek. Alasannya tolongin saya, anak saya sakit di rumah sakit, saya butuh biaya tambahan, berapa aja ah, tolongin. Ini saya jual baju anak saya. Loh, gue bilang kan ini kan baju anak bapak yang sakit, kenapa dijual gitu? Ya karena saya nggak punya uang buat tambahan biaya berobat gitu. Ya udah gue kasih dong dana itu seadanya, gue kasih tuh banyak banget gitu kan. Udah sekarang tebus obatnya pak, mudah-mudahan anak bapak dan keluarga bapak selalu sehat. Bajunya bawa aja, ini baju anak bapak pak gitu. Saya juga belum punya anak waktu itu kan, memang gue kan mau nikah gitu kan. Nah di depan gue itu mobil teman gue nungguin. Gue masuk mobil teman gue lagi ngerokok gitu kan dengan santainya. Terus gue nyender di kursi samping driver sambil ngelamun gitu, sambil gue bilang sama kawan gue, cuy kasihan ya tadi ya bapak-bapak, masa anaknya sakit sampai jual baju, jual baju anaknya gitu kan, karena saking nggak ada biaya untuk berobat. Terus kawan gue tuh saking keselnya dia lempar rokok sambil tanya, bapak-bapak mana sih? Dibilang, loh tadi yang ngobrol sama gue ini pakai motor, Ki lu jangan aneh deh gitu gitu. Jadi lu jangan aneh deh, gue tuh nungguin lu dari tadi, gue nggak ngerti lu ngapain di situ bengong sendirian. Lah gue pikir
tapi okay. Bajunya lu pegang?
Bajunya nggak gue pegang, kan gue kasih duit.
Oh kasih duit dong.
Iya, bajunya kan ya, dibalikin lagi.
Terus gue cek dong dompet gue buka kan, tapi duit gue hilang.
Duitnya nggak ada gitu.
Duit gue nggak ada. Jadi tadi tuh gue ngapain gitu kan, antara gue ngeliat orang gue ngasih duit sama kawan gue yang ngeliat gue katanya gue bengong aja, tapi duit gue hilang. Gue nggak habis ngambil duit tapi duit gue hilang gitu. Terus gimana? Jadi apa ya? Gimana ya? Gue bisa ngejelasin juga gimana? Gue sendirinya bingung gitu. Nah dari situ itu gue rasa cukup memberikan jawaban. Apakah orang lain bisa melihat ataukah enggak? Dan apakah gue bisa melihat dan memegang sosoknya atau enggak? Gitu.
Gila. Ternyata ada ya. Gue malah nggak tahu sih.
Tapi by the way, anak lu tuh umur berapa ya?
Yang pertama cewek umur 4 tahunan.
Oke.
Dan yang kedua cowok umur 2 tahunan.
Nah, itu nurunin nggak? Bukan nurunin ya? Apa sih? Ada yang pernah mengganggu anak-anak lu nggak?
Mengganggu sih enggak, cuma mungkin di keluarga, di bukan di keluarga sih, pribadi gue ada beberapa tokoh gitu yang memang ahli spiritual melihat gue itu, kalau orang-orang mungkin ada yang keluarganya katanya dilindungi, bukan dilindungi tapi dijaga oleh sosok harimau ataukah singa ataukah apa gitu kan, tapi pribadi gue dijaga sama seekor serigala.
Okay.
Jadi serigalanya tipe alpha, dia tipe pemburu penyendiri.
Oh iya, nah, iya.
Kalau dalam di dunia hewan, serigala alpha itu kan serigala yang disegani ya.
Iya, iya.
Karena dia kayak
soliter.
Soliter sendiri. Dia enggak mau berburu banyakan gitu. Iya, dia berburu sendiri untuk kepentingannya sendiri.
Iya.
Dan otomatis dia jadi pemburu yang handal dong.
Iya, iya, iya.
Dibanding serigala yang lain
yang enggak berkelompok.
Nah, bahkan ketemu serigala yang berkelompok pun mereka akan ya segen gitu kan. Wah, yang itu serigala alpha tuh. Nah, iya, itu. Iya. Jadi serigala gue ini punya bulu abu-abu dengan loreng putihnya gitu kan.
Mm-hmm.
Nah, jadi kalau dibilang anak gue pernah diganggu, enggak. Tapi dijaga ya.
Oh.
Jadi okay. Kalau ada orang asing masuk ke kamar gue atau anak-anak, terutama misalnya anak kecil, ini ada kawan gue bawa anaknya atau sepupunya atau siapa yang masih kecil. Masuk ke kamar anak gue atau ke kamar gue, mereka pasti takut, panik, keluar, teriak. Jadi kayak mereka melihat katanya ada anjing besar katanya gitu kan. Mereka kan mikirnya anjing, padahal kan bukan gitu kan. Anjing besar itu palanya aja segede pintu gitu. Jadi mereka gak mau, anak kecil tuh pada gak mau, enggak takut ada guguk. Guguk gede di pintu, palanya tuh katanya gitu. Giginya tuh tajam gitu.
Okay.
Tapi anak gue biasa aja, karena ya mungkin dari lahir kali ya, gitu kan. Memang tujuan si gue manggilnya Uri. Si Uri ini memang mungkin udah jadi pendamping gitu kan. At least gue nggak minta dia untuk gue nggak minta perlindungan dari dia, tapi gue paham makhluk seperti itu ada. Tetap gue berdoa sama Tuhan, gue berdoa sama Allah kalau gue minta perlindungan dari Allah. Perihal Allah ngasih perlindungan gue via apa, lewat apa, medianya apa, itu terserah kan gitu.
Istri lu tuh capek enggak sih punya suami kayak lu?
Awal-awal surprise. Awal-awal surprise, pasti bingung, sih, panik gitu kan. Gua bilang enggak usah panik. Kalau emang lu enggak bisa terima gua apa adanya ya. Ya ini gua gitu dengan segala kelebihan dan kekurangan gua.
Iya.
At least mau enggak mau lu harus tahu gitu. Dan istri gua tuh udah biasa ngelihat gua dijemput orang pulang tengah malam kadang subuh. Terus ntar gue didatengin orang dari mana. Cuma gue tuh sebenarnya ya oke lah, setiap orang punya permasalahan hidup. Tapi gue selalu menyelesaikan permasalahan hidup orang lain gitu loh. Yang gue tuh sebenarnya pusingnya hidup ini bukan karena hidup guanya, tapi orang lain gitu. Jadi orang lain banyak yang curhat sama gue, terus akhirnya gue selesaikan permasalahan mereka. Ya gitu-gitu mulu. Kehidupan private gue sendiri aja kayak gue gak tenang deh kayaknya, gue ngurusin hidup orang deh gitu.
Mungkin itu tugas lo kali ya.
Iya, karena memang
karena punya gift.
Iya mungkin, dan makanya sabun. Kenapa sampai sekarang gue selalu menyendiri, gue selalu ngumpet kemana gitu. Gue cari tempat yang tenang untuk diri gue sendiri gitu. Karena gue udah jengah mungkin, karena kayak seumur hidup gue kayaknya gue selalu dikelilingin orang-orang yang punya kepentingan terus gitu.
Itulah, jadi memang jadi memang harus terima apa adanya ya. Kalau iya, jadi memang maksudnya seseorang itu memang udah punya tugasnya masing-masing sebetulnya gitu.
Oke.
Semoga bermanfaat.
Yoi, buat para pendengar Ruang Lain Podcast.
Nanti kita masih lanjut lagi ya.
Masih lanjut lagi. Masih dong, ya enggak. Pokoknya jangan kemana-mana untuk pendengar podcast Ruang Lain, karena masih special edition buat kalian di bulan Maret. Kita dari Ruang Lain Podcast undur pamit. Terima kasih, thank you and bye-bye.